Герасимовски, како ги оценувате резултатите од пописот? Дали според вас статистичката операција е успешно спроведена?
Да ви кажам, основното за мене е што после 10 години, мои 10 години напори на пишување, кажување, укажување, забелешки, препораки за да има попис, овие 2-3 години се направија сите активности за да може да се спроведе еден попис кој што е исклучиво многу важен и битен за една држава, не само за нашата, но и за сите останати. Така да треба голема благодарност и на владата, и на Државниот завод за статистика, околу подготовките, организацијата и неговото спроведување. Добро е што попишот почна и заврши. Значи, треба да видиме сите задоволни, а јас посебно сум задоволен, имајте во предвид, на моето предходно искуство, на моите 5 проведени пописи, знаеки што сте, има внатре со и сите нови. Задоволството е големо, така наречено да бидеме благодарни сите на тоа.
Помалку од 10.000 граѓани го бойкотирале пописот, а податоците за нив ќе бидат преземени од постоечките бази. А дали тоа може да представува проблем за конечните резултати?
Бројката на она е добро што се надмина, а проблемите почнаа уште во подготовка и на закони, на методологија, еве се и во спроведување на пописот, да има одредени обструкции, партиски, политички, не знам какви, стручни, било што, за да може истиот да се одложува, за да може да не се заврши, меѓутоа задоволството велам што се заврши. На она што се пропагираше дека треба да не отварај врата, да не се попишеме и така натаму, е секако занемарливо на сето она што се заврши во масовността на бројката. Занемарливи се бројките на она што население не е попишено, што не сакало да се попиши, за опатеността верувам дека скоро се е опатено, имајќи го предвид последните денови со напорот, затоа не се бараше продолжување, за да може да се заврши се на време. Отука произлегува дека занемарливи бројки колку се и што се, не можеме сега точно да говориме, меѓутоа сметам дека она што е кажувано дека во поедини места одбивале некои или не отварале врата да се попишат, е занемарлива бројка на која што треба да се стави или посвети внимание, дека сето тоа може да има влијание во вкупниот број на опасеност и така натаму, бидејќи со овој начин и метод на спроведување на овој попис, кој што е комбиниран и кој што даваше можности големи за да многу ефикасно и брзо се завршува во домаќинството, за разлика од сите претходни пописи, се воспостави можност да сето тоа се исконтролира користејќи ги базите на податоци од 10 државни институции, каде што лесно можат да ве најдат, да ви идентификуваат и лесно може да ги приберат податоците. Тие податоци се внесени сите во базите, при да не говориме претходно, но тоа стои обрска на Државниот завод за статистика во наредниот период од овие 6 месеци, а верувам дека и претходно ќе се заврши, да ги направат сите проверки, контроли, неговата опатеност, нешто од она што се заговара како бројка на неопатено население, односно непопишено, може да се надомести на начин кој што е секако од стручен аспект, од законски обврски и така натаму, за сето тоа може да биде квалитетно завршено до крај и да се добијат тие што ги очекуваме веројатно квалитетни податоци. Така да не би требало да представува некоја претскриви проблем или нешто за натамошниот развој на земјата.
Во споредба со пописот од пред 20 години, дали е реално само околу 190.000 луѓе да загубила земјата во меѓувреме?
Јас од времето сум говорил и сега неблагодарно е да се дават одредени бројки кои што би кажале каква е состојбата со население домаќинство или станов. Ние можеме и тековно тоа да го следиме. Јас брзосно на тековните движења кои што ги има во земјава и надбро земја и целиот Балкан и цела Европа, преселувајќи се од источниот дел, од поранешните Советски републики, од Средна Европа, од Балканските земји, каде што заминуваат и се иселуваат и колку отприлика годишно го има тоа, иако не постои систем на следење на излегување и иселување од земјава надвор, сепак укажуваат на бројки од Обединетите нации, од Светска банка, од статистичкиот урод на Евростат на Европската унија, дека поголем број на население, државјани од Република Македонија, се иселени, поготово младото население, и се заминати во претежно западноевропските земји, а секако и во преку океанските и во Канада, и во Соединетите Американски држави, и во Австралија и Нов Зеланд, каде што знаеме дека има празнење на земјата, поготово со помлада население. Вторијата поента е и важна и таа, односно прва, со природното движење на населението во државава врз основа на, да речам, следење на менталитетот, морталитетот и природниот прираст. Познато е дека веќе со години наназад, по десенија и две, наталитетот во државата опаѓа, морталитетот раст. Тоа што значи? Тоа значи повеќе умираат, помалку се раѓаат. Абсолютно тоа доведува до негативни појави. И не е никаква тајна дека последните Македонија е земја која што има негативен природен прираст. За разлика од други земји, не веќе кажеме и они што се членци на Европската унија, како што е Словенија, таа веќе пред нас некоја година има негативен природен прираст, како соседните и Бугарија, Србија, Хрватска, Босна и така натаму да не говорим. Врз основа на тие соседи, бидејќи на годишно ниво, тоа значи дека населението би требало по природен пат да се намали. Плюс иселувањето кој што го говориме надвор од земјава, тоа доведува секако до намалување на бројот на населението во државата и треба да очекуваме за која таа бројка точно, ќе се утврди со пописот по неговата обработка, како е навалено и во однос на ДСПР-а.
Над 200.000 македонски државјани од диаспората се попишани. Зошто според вас интересот е толку мал?
Бројката за мене било кој аспект сметам дека е помала во однос на она што се очекуваше или она што го нави Светска банка, она што го кажува и Обединетите нации, она што го кажува Евростат, статистичкиот уред на Европската унија, за колку население е иселено од земјава, таа бројка унија кажува неге приближно околу 6.000, тоа значи се државини кои што се живеат со македонско, да речем, потекло, кои што живеат во овие земји кои што се иселени надвор. Таа бројка е секако во однос на ова помала, меѓутоа интересот, што велите, може би е повеќето влијание има, да речем, ангажираноста на поедини и субјекти, па да речем и политички партии, наговестувања, задоволство, незадоволство за разни аспекти, кои што доведува на послаб попфат во поготово преку океанските земји, како што е во Австралија, Соединетите Американски држави, Канада, каде што има мал процент од она што е засега објавено на попишано, само попишано население. И европските земји се познати на Швајцарија, Германија, Италија, Белгија, Австрија, каде што има поголем процент на попишано население, само попишано дела за време на овој попис. Тоа значи дека влијание сепак поголемо може би имало транспарентност, јавност или ангажирање на државата на надвор од земјава за да преку нашите амбасади, конзулати, разни фирми, предпријатија, комори и така натаму, да би требало да се заврши успешно, меѓутоа истите, веројатно некој доволно, некој доволно се имаат ангажираност за да се со тоа го направат. Така да голем успех е покрај овој завршување на пописот во земјата и не она барем што се направи еден баланс на добивање податоци за она што се рачува на македонски државјани надвор земјава кои што живеат над 12 месеци над една година. Тоа значи до сега немавме некој таков суптилен податок објективен, не него податок каде што не има надвор земјава, меѓутоа сега нешто се направи. Добро е да овие податоци за бројката ќе говориме по расистување на овие неколку месеци и за население во земјава и население попишано во транспорт, само попишување да се види со нивните обработки и расчистување, какво е соседата, за да може да се планира за еднината. За земјава е многу јасно, за она што е во диаспората, се направи една база на податоци, еден регистр со податоци кои што ги има од нив и натаму да се продолжи со секојно следење. Имајќи го предвид дека до 2021 година ние имавме слабо податоци за наше население кои што живее во странство или во кои земји или колку време се и ред на белези и податоци кои што се барат во самото попишување во она што се внесуваше како податок. Така да од голема корист и добит и исчекор е напред во однос на технологијата и начинот на стројање на пописот, голем придонес е што попишот започне и се заврши и голем придонес да диаспората на попишаните. Бројките се за анализи, затоа после ќе се биде период на проверки, после ќе се биде извештај на состојбите што е направено, да не говорам влијанието на чите партии, влијанието на хакерските упади, влијанието на технички проблеми, кои што сето тоа е, да не речем, успешно се намина, благодарение и во најголем дел на овие 2-3 години од 2017-18 година, што го направи чекор од владата на Република Северна Македонија, за да овој попис се спроведе и се заврши. Само да заклучам едно, дека и препораките на обединетите или нивниот заклучок е следен. Пописот се подготвува, се организира и се спроведува. И има задолжение, задолжително во една одлука стои дека секоја земја, членка на Обединетите нации, задолжително треба најмалку во еден 10 годишен период да спроведе еден попис на население домакинство и стан. Ние исполнивме обврската спрема Обединетите нации. Да не говорам колку е значајно за Европската унија, од потребите на податоци, од проекти, од средства финансиски, од изгради инфраструктури и се она што е потребно. Така да, велам на крајот и јас, како долгогодишен и вработен во заводот, како и директор, како и испроведувач, организатор и учесник во пет пописи, сум со големо задоволство што овој попис ќе спроведе и на општо задоволително ниво ќе ги даде и потребните податоци за држава.